Washington, inilah VOA.
Selamat pagi, VOA Washington kembali di udara. 14 Desember hari Minggu 2014. Pengantar acara pagi ini saya Purwati. Di studio kami di Washington bersama produser rekan Madioni dan operator kami Rob McCrane. Bersama rekan-rekan lain siap mengantarkan berbagai acara dan laporan. Programmer atau penyusun program siaran pagi ini Joko Santoso. Sesaat lagi kami sampaikan warta berita dengan pokok-pokok berita. 20 orang tewas dalam serangan Taliban di Afghanistan. 439 orang sipil akan diadili di pengadilan militer Mesir. Cegah penyebaran Ebola Sierra Leone, larang perayaan Natal di tempat terbuka. Demikian pokok-pokok berita. Setelah warta berita nanti, kami sampaikan berita ekonomi dan bisnis. Setelah itu, dua laporan internasional. Pertama, tentang hubungan Amerika dan Tiongkok.
East Asian allies, right, should be cultivating the idea that this is an important thing to do.
Laporan internasional pertama dari Departemen Luar Negeri Amerika. Laporan menjelang akhir tahun tentang hubungan Amerika dan Tiongkok mencakup kebijakan Amerika terkait antara lain tentang sengketa di Laut Cina Selatan dan perubahan iklim. Laporan internasional lain yang kedua seputar penyakit Ebola.
Besok pagi baru sampai pasar, sudah kuning baru. Transportnya berapa mahal? Coba kita pikirkan hanya itu aja kita sudah kalah, jauh sekali.
Tidak ketinggalan yang baru saja kita dengar tadi, liputan Indonesia dari Jakarta, mengemukakan kerjasama Surabaya dan Guangzhou. Laporan ini dikirim dari Tiongkok. Dalam penataan transportasi dan lingkungan hidup. Setelah itu juga akan kita ikuti nanti laporan sains dan kesehatan serta tinjauan. Kini kami sampaikan dulu warta berita VOA lengkapnya oleh Karlina Amkas.
Selamat pagi pendengar. Tanah longsor menghancurkan desa terpencil di Indonesia, menewaskan setidaknya 18 orang dan melukai belasan lainnya. Hampir 100 orang dinyatakan hilang sejak longsor yang dipicu hujan lebat hari Jumat di Desa Jemblung, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Relawan telah membantu menggali mayat-mayat yang tertimbun. Tanah longsor itu menyapu lebih dari 100 rumah. Hujan hari Sabtu menghambat usaha pertolongan. Sejumlah peralatan berat telah didatangkan untuk membantu usaha penyelamatan. Media-media Indonesia memberitakan, Presiden Jokowi hari ini akan melihat langsung lokasi tanah longsor. Militan Taliban menewaskan sekitar 20 orang dalam serangan tembakan dan bunuh diri di Afghanistan hari Sabtu. Hal ini menggarisbawahi adanya masalah keamanan hanya beberapa minggu sebelum pasukan internasional ditarik mundur dari negara itu. Di Afghanistan Selatan, militan menembak dan membunuh 12 pekerja yang sedang membersihkan ranjau darat di Provinsi Helmand, memicu baku tembak dengan polisi. Kantor berita Reuters melaporkan 4 penyerang tewas dalam baku tembak itu dan 3 lainnya ditangkap. Sebelumnya hari Sabtu, polisi Afghanistan mengatakan orang-orang bersenjata menembak tewas pejabat senior Mahkamah Agung Afghanistan, Atikullah Rawufi, dekat rumahnya di pinggiran ibu kota, Kabul. Taliban mengaku bertanggung jawab atas pembunuhan Rawufi, tetapi tidak menjelaskan mengapa ia dibunuh. Di Kabul, sebuah ledakan menghancurkan bus yang membawa personel militer Afghanistan, menewaskan setidaknya 6 orang dan melukai belasan lainnya. Secara terpisah, koalisi internasional hari Sabtu mengatakan serangan Taliban di dekat pangkalan udara Amerika Bagram, Kabul Utara, hari Jumat menewaskan 2 tentara NATO. Militan Taliban memusatkan serangan terhadap Kabul dalam beberapa pekan ini menjelang penarikan pasukan asing akhir bulan ini. Setelah penarikan, sekitar 13.000 tentara asing, sebagian besar tentara Amerika, akan tetap berada di Afghanistan. Pejabat-pejabat Irak mengatakan militan ISIS menembak jatuh helikopter militer Irak, menewaskan 2 pilot di dalamnya. Media hari Sabtu melaporkan serangan itu terjadi di Samarra, kota suci Syiah sebelah utara Baghdad. Kepada kantor berita Associated Press, seorang pejabat senior Departemen Pertahanan Irak mengatakan militan menggunakan peluncur roket bahu untuk menembak jatuh helikopter itu di pinggiran kota tersebut. Jaksa Agung Mesir hari Sabtu menetapkan 439 orang diadili di pengadilan militer atas tindak kekerasan termasuk pembunuhan 3 polisi tahun lalu, sementara pihak berwenang menolak masuk cendekiawan terkemuka Amerika yang tiba di Bandara Internasional Kairo, insiden terbaru dalam tindakan keras negara itu yang menyeluruh terhadap perbedaan pendapat. Pejabat-pejabat keamanan mengatakan 139 orang disebut sebagai Islamis dari Provinsi Minya, sedangkan 300 orang dari Provinsi Bihira. Kasus-kasus itu termasuk gelombang kekerasan tahun lalu yang terjadi sebagai pembalasan atas tindakan keras polisi membubarkan aksi duduk Islamis. Sementara itu, Michelle Dunn dari Carnegie Endowment for International Peace dan mantan diplomat Amerika dilarang masuk ke Kairo dan dideportasi ke Jerman. Ia diundang untuk berbicara dalam konferensi yang diselenggarakan Dewan Luar Negeri Mesir yang umumnya terdiri atas mantan diplomat Mesir. Dalam karyanya, Dunn sering mengecam pemerintah Mesir. Pihak berwenang bandara mengatakan, nama Dunn muncul dalam daftar dilarang masuk yang disiapkan petugas keamanan. Presiden Sudan Omar al-Bashir mengklaim kemenangan atas Pengadilan Kejahatan Internasional ICC setelah jaksa pengadilan itu menghentikan penyidikan atas dugaan kejahatan perang di Darfur. Berbicara di Khartoum hari Sabtu, Presiden Bashir mengatakan rakyat Sudan mengalahkan ICC dengan menolak menyerahkan pejabat-pejabat Sudan kepada apa yang disebutnya pengadilan kolonial. Jaksa Ketua ICC, Fatou Bensouda, hari Jumat mengatakan ia tidak punya pilihan selain menghentikan kegiatan investigasi kasus Bashir dan mengalihkan sumber daya ke kasus lain yang mendesak. Tuduhan bermula dari gempuran pemerintah Sudan terhadap pemberontak di Darfur tahun 2003. ICC mendakwa Bashir atas 10 tuduhan kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan genosida atas serangan terhadap warga sipil di wilayah itu. Sierra Leone melarang perayaan Natal di tempat terbuka guna membantu mengurangi penyebaran virus Ebola. Kepada wartawan hari Jumat, juru bicara pemerintah mengatakan semua perayaan di tempat terbuka akan dilarang mulai 20 Desember, 5 hari sebelum hari libur itu. Namun, pemerintah tidak akan melarang orang pergi ke gereja pada hari Natal. Juru bicara Abdoulaye Bairaitai mengatakan langkah itu untuk mengurangi kontak fisik antar orang di tempat umum guna memperlambat penularan virus. Pengecam menilai larangan itu tidak akan berarti apa-apa dalam membendung virus itu dan akan melanggar kebebasan beragama seperti tertuang dalam konstitusi Sierra Leone. Demikian Warta Dunia, VOA Washington.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
VOA Washington kini menyampaikan berita ekonomi dan bisnis. Lengkapnya disampaikan Bona Pintu Batu.
Perusahaan taksi Uber yang berbasis online dilarang beroperasi di ibu kota Belgia, Brussel. Masalah hukum terbaru yang dialami perusahaan jasa pengangkutan penumpang itu. Pejabat Belgia akan mendukung sebuah perusahaan taksi lokal yang menuding adanya persaingan tidak adil dari Uber dan mengajukan gugatan kejaksaan kota Brussel, kata Menteri Transportasi Pascal Schmidt kepada Harian Belgia hari Jumat. Schmidt mengatakan kepada Harian Le Soir, aparat jaksa dapat mengeluarkan instruksi pemeriksaan bank untuk mengetahui berapa jumlah pengemudi Uber, mendata identitas mereka, dan menentukan apakah mereka menaati peraturan pajak dan undang-undang jaminan sosial. Para pengemudi itu tidak membayar pajak pendapatan dan tidak membayar kontribusi untuk dana jaminan sosial, katanya kepada harian itu. Schmidt mengatakan akan meminta polisi Belgia untuk memantau situs online Uber dan akan menyurati Apple dan Google untuk meyakinkan agar mereka menonaktifkan aplikasi yang menghubungkan Uber dengan pelanggan melalui telepon pintar. Aplikasi ini tidak mengindahkan undang-undang di sini, katanya. Didirikan tahun 2009 di negara bagian California, Uber menjadi terkenal sebagai transportasi alternatif atas taksi tradisional. Namun sekarang, perselisihan hukum serta kontroversi mulai menyelimuti masa depan Uber. Sementara itu, perusahaan minyak raksasa Brasil, Petrobras, yang dilanda berbagai skandal menghadapi masalah baru hari Sabtu setelah sekali lagi gagal mengeluarkan data keuangan untuk kuartal ketiga. Ini adalah yang kedua kali dalam satu bulan Petrobras menunda pengumuman angka-angka keuangan karena adanya penyelidikan yang melibatkan perusahaan itu dalam perkara korupsi besar. Petrobras mengatakan dalam sebuah pernyataan hari Jumat bahwa 31 Januari ditetapkan sebagai tenggat pengumuman angka-angka keuangan untuk kuartal ketiga. Para analis pasar mengatakan terulangnya kegagalan dalam mengeluarkan angka-angka keuangan ini menjadi pukulan bagi perusahaan yang sudah buruk citranya baik di dalam maupun luar negeri. Kejaksaan Brazil mengajukan dakwaan terhadap 35 pebisnis terkait sejumlah kasus korupsi hari Kamis. Sebuah tindakan yang diduga merupakan gelombang pertama dakwaan. Ke-35 pebisnis itu didakwa terlibat persengkongkolan di mana puluhan politisi, sebagian besar sekutu pemerintah, menerima suap ratusan juta dolar dari sejumlah kontrak yang nilainya dinaikkan secara berlebihan yang melibatkan sejumlah perusahaan besar Brazil.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
VOA Washington kini menyampaikan laporan internasional. Amerika sedang mendesakkan sebuah kode perilaku guna mengatasi pertikaian teritorial di Laut Cina Selatan, sementara Amerika juga berusaha memperbaiki hubungan komersialnya dengan Beijing. Reporter VOA untuk Departemen Luar Negeri Amerika, Scott Stearns, berbicara dengan beberapa pakar tentang hubungan Amerika-Tiongkok. Berikut laporannya disampaikan oleh Jimmy.
Setelah lebih dari 2 bulan terjadi demonstrasi pro-demokrasi di Hong Kong, Washington meneruskan seruan perundingan bagi masalah screening kandidat pemimpin Hong Kong oleh Beijing. Tiongkok menolak campur tangan luar dalam pemilihan di Hong Kong. Dan hal itu menyebabkan pemerintahan Obama hanya memiliki ruang gerak yang sempit untuk melakukan manuver. Demikian menurut Direktur Human Rights Watch urusan Tiongkok, Sophie Richardson.
I think the US continues to be quite inconsistent.
Saya berpendapat Amerika tidak konsisten dengan isu-isu hak-hak politik dan demokrasi di Hong Kong dan Tiongkok relatif dibandingkan dengan dukungan yang diperlihatkannya untuk isu seperti itu di bagian dunia lain. Dan bersikap konsisten, menurut saya, sangat penting bagi Beijing.
Di Laut Cina Selatan, di mana menurut Vietnam, pengawal pantai Tiongkok menubrukan kapal-kapal patrolinya, upaya Amerika untuk menyusun sebuah kode perilaku telah dihambat oleh pemimpin Tiongkok yang cenderung hendak menanggapi masalah-masalahnya dengan tetangga-tetangganya secara sendiri-sendiri. Kata Michael Auslin, seorang analis di American Enterprise Institute, tetapi menurut Senator Sherrod Brown, Amerika bisa secara lebih efektif mempengaruhi Tiongkok lewat posisinya sebagai pasar konsumen dunia yang terbesar. Namun Brown melihat adanya minat yang berkurang di pihak Washington untuk berinteraksi dengan Tiongkok dan perhatian lebih banyak diarahkan ke masalah-masalah di Timur Tengah. Analis dari Cato Institute Justin Logan sepakat dan mengatakan hal ini sebagian terjadi karena masalah Asia tenggelam oleh mendesaknya permasalahan di Timur Tengah.
East Asian allies, right, should be cultivating the idea that this is an important thing to do.
Sekutu-sekutu Asia Timur seharusnya memupuk ide bahwa ini merupakan hal yang penting. Dan mereka karena satu dan lain hal, dan ini tidak seluruhnya jelas untuk saya, mereka tidak berhasil mengimbangi negara-negara Arab dan juga Israel. Dan selain itu, berpuluh-puluh pakar Timur Tengah di Washington bersikeras. Isu Timur Tengah seharusnya menjadi fokus dari strategi Amerika. Presiden Barack Obama dan Xi Jinping tahun ini menyepakati sebuah rencana ambisius untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Dalam pertemuan dengan Tiongkok itu, Obama mengatakan ia mendesak Beijing agar mematuhi aturan sama seperti negara-negara lain, baik dalam perdagangan maupun dalam permasalahan kelautan. Katanya stabilitas di Asia jangan didasarkan pada lingkup pengaruh negara besar atau pemaksaan, tetapi pada persekutuan keamanan bersama.
The Voice of America, VOA.
Kita tinjau sejenak apa antara lain yang tercatat dalam sejarah pada tanggal hari ini. Tanggal 14 Desember tahun 1799, Presiden pertama Amerika dan Panglima Militer tertinggi dalam Perang Revolusi, George Washington meninggal dunia. Mantan Presiden Amerika berusia 67 tahun itu, waktu itu berada di perkebunannya di Mount Vernon, Virginia, Amerika. Ia jatuh sakit 2 hari sebelumnya ketika mengadakan perjalanan dengan naik mobil dalam hujan dan salju ketika melakukan pemeriksaan di daerah Britania. Istri George Washington, Martha, sangat prihatin ketika kondisi kesehatan George Washington memburuk dan Martha memanggil para dokter untuk datang. Para dokter menggunakan sistem perawatan zaman itu dan mengambil darah pasiennya itu dua kali dengan menyadari bahwa ia menghadapi ajal. Mantan Presiden George Washington menurut berita mengatakan, "Saya tidak takut pergi, saya keras kepala," katanya. Warisan George Washington bagi negaranya, Amerika, merupakan salah satu pemimpin yang memberikan martabat dasar dalam kepresidenan. Ketika mendengar George Washington meninggal dunia, rekannya sesama anggota militer, mantan panglima dalam perang revolusi, Henry Lee, menghormati George Washington dengan kata-kata, "Kenangan mengenai George Washington adalah yang pertama dalam perang, pertama dalam damai, dan pertama dalam hati sanubari bangsanya." Kita lanjutkan mengikuti rangkaian acara siaran VOA Washington dengan mengikuti laporan internasional berikut. Ebola menular lewat kontak dengan cairan tubuh orang yang terinfeksi. Pekerja kesehatan mengenakan pakaian pelindung seperti pakaian antariksa jika merawat pasien Ebola. Tetapi periset mengatakan belum ada jawaban-jawaban pasti mengenai berapa lama virus Ebola bisa bertahan hidup di luar tubuh manusia. Periset mengatakan lebih banyak studi diperlukan mengenai limbah medis cair dari pasien Ebola. Wartawan VOA Jude Kapwa melaporkan selengkapnya disampaikan Made Yoni.
Badan-badan kesehatan sedunia telah mengeluarkan panduan ketat mengenai pembuangan kotoran padat pasien Ebola. Kyle Bibby dari Universitas Pittsburgh mengatakan ada pula pedoman mengenai pembuangan kotoran cair.
World Health Organization first issued a statement that it was appropriate to dispose of liquid waste from Ebola patients.
Organisasi Kesehatan Sedunia, WHO, pertama mengeluarkan pernyataan bahwa layak untuk membuang kotoran cair dari pasien Ebola langsung ke saluran pembuangan sanitasi atau lubang jamban tanpa perlakuan lainnya. Kemudian Pusat Pengawasan Penyakit atau CDC di Amerika mengikuti dan terus melaksanakan panduan itu.
Tapi ketika beberapa orang di Amerika dirawat karena Ebola, sebagian mempertanyakan apakah panduan itu cukup aman.
There was lots of concerns from sewage workers about going down into sewers. Would they be exposed to Ebola? What's an appropriate personal protective care?
Ada kekhawatiran petugas saluran pembuangan mengenai tugas mereka di saluran pembuangan. Apakah mereka akan terpapar Ebola? Apa tindakan perlindungan perorangan yang aman? Dinas Pemberantasan Penyakit Amerika Serikat, CDC, mengatakan Ebola bertahan hidup dalam hitungan menit di air dan hampir seketika atau dengan sangat cepat menjadi tidak aktif. Ketika kita mencermati buku-buku, kita tidak mendapati bukti apapun mengenai hal itu.
Bibi adalah asisten Profesor Teknik Sipil dan Lingkungan. Ia dan rekan-rekannya dari Universitas Pittsburgh dan Universitas Drexel tidak mengatakan CDC salah. Mereka hanya mengatakan bahwa tidak ada bukti. Panduan itu mungkin didasarkan bahwa jenis virus Ebola adalah virus berselaput. Artinya virus itu memiliki selaput atau pembungkus yang sebenarnya berasal dari sel yang terinfeksi. Tapi Bibi mengatakan virus-virus berselaput biasanya tidak dapat bertahan hidup jika terpapar cairan. Contohnya virus AIDS.
For example, some of the studies that have been done on HIV found that HIV's survival in water is negligible.
Contohnya, sebagian studi yang sudah dilakukan seperti pada HIV mendapati bahwa daya tahan hidup virus itu di air sangat kecil. Virus itu mati dengan sangat cepat. HIV adalah virus berselaput dan mungkin ini adalah salah satu bukti yang digunakan.
Yayasan Sains Nasional telah memberi para periset itu dana $100,000 untuk mempelajari lebih jauh isu tersebut.
Don't have firm guidance and guidelines on disposal of infectious liquid waste.
Kita tidak punya pedoman dan petunjuk tegas mengenai pembuangan kotoran cair yang terinfeksi. Apakah itu berasal dari rumah sakit, rumah duka, tempat-tempat atau fasilitas medis lainnya? Tidak ada pedoman konkret mengenai bagaimana membuang kotoran ini.
Periset akan menggunakan virus-virus yang secara fisik serupa dengan Ebola dan menguji tingkat ketahanan mereka di dalam air dan air limbah.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Saatnya kini kita ikuti Liputan Indonesia. Pemerintah Kota Surabaya menjajaki potensi kerjasama antara Kota Surabaya dengan Kota Guangzhou, Tiongkok, dalam hal pengelolaan transportasi serta lingkungan hidup sebagai tindak lanjut Sister City antara kedua kota yang telah berlangsung hampir 10 tahun. Petrus Rizky, reporter VOA, melaporkannya dari Kota Guangzhou, Guangdong, Tiongkok.
Kemajuan pembangunan jalan serta sistem transportasi di kota Guangzhou menjadi perhatian kota Surabaya untuk dipelajari dan dijalin suatu kerjasama sebagai upaya kota Surabaya meningkatkan kualitas sistem transportasi dan angkutan jalan yang dimiliki selama ini. Menurut Ketua Persahabatan Indonesia-China di Surabaya, Chandra Wuryantowo, kemajuan sistem transportasi serta pembangunan jalan yang terus berkembang menjadi kunci kemajuan perekonomian suatu bangsa. Pembangunan jalan serta sistem transportasi yang baik di kota Guangzhou, kata Chandra, dapat dijadikan contoh bagi kota Surabaya untuk meminimalisir biaya tinggi ongkos angkut barang yang dapat memperlambat laju pembangunan ekonomi.
Dari desa, nanam barang. Pagi potong jam 4, jam 5 sudah di kota. Kita tidak bisa. Kita motongnya sore. Besok pagi baru sampai pasar. Sudah kuning, baru. Transportnya berapa mahal. Coba kita pikirkan hanya itu aja kita sudah kalah. Jauh sekali.
Selain pembangunan jalan dan sistem transportasi yang baik untuk melancarkan perekonomian di kota Surabaya, pembangunan lingkungan juga menjadi faktor penting kemajuan suatu daerah. Tian Xiaoping, warga kota Guangzhou yang berprofesi sebagai pengusaha, mengatakan kebijakan pemerintah serta ketegasan negara dalam menentukan arah pembangunan sangat penting untuk mengarahkan pertumbuhan ekonomi masyarakat menjadi lebih maju. Persoalan lingkungan, kata Tian Xiaoping, menjadi perhatian serius pemerintah serta masyarakat agar pembangunan tidak malah merugikan masyarakat. Contohnya, penerapan program air bersih, udara bersih, dan lingkungan bersih sebagai dasar untuk membangun masyarakat yang sehat dan bekerja keras. Persoalan air dan lingkungan yang bersih bukan hanya menjadi suatu hal yang penting bagi warga kota Guangzhou. Warga kota lain di China juga menganggap pengelolaan lingkungan yang baik akan berdampak positif bagi pembangunan. Wong Tikong, selaku anggota Dewan Rakyat Kota Jiangmen, mengungkapkan persoalan air limbah rumah tangga dan industri harus dikelola secara serius oleh pemerintah agar tidak sampai mencemari lingkungan hidup dan merugikan masyarakat secara luas. Kebijakan mengelola air limbah sebelum dibuang ke sungai merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses pembangunan suatu daerah atau negara.
Itu air yang kotor ya, dari keluarga, dari pabrik, air kotor semua langsung dibuang ke sungai. Jadi itu sungainya kotor, kami bisa bau lagi, apalagi pabrik kulit air kan kotor sekali. Semua mesti dibersihkan baru boleh buang airnya. Setiap kota bukan ada punya satu aja. Ada 2, 3, 4 nggak ada. Apalagi yang kota besar itu lebih banyak. Itulah itu yang udah dibersihkan airnya. Biar ikan masih bisa hidup.
Kepala Bagian Kerjasama Pemerintah Kota Surabaya, Ifron Hadi, mengatakan kerjasama antar Kota Surabaya dengan Guangzhou maupun Kota Jiangmen di Provinsi Guangdong, China ini merupakan upaya pemerintah Kota Surabaya menutupi kekurangan yang ada di Surabaya. Kerjasama di bidang transportasi serta pengelolaan lingkungan hidup merupakan potensi besar bagi Kota Surabaya untuk semakin memperbaiki kualitas pembangunan kota dan masyarakat.
Sangat layak lah untuk menjadi acuan kita untuk bisa saling sharing untuk masyarakat transportasi, sangat layak. Tentu saja kita harus banyak-banyak mengembangkan networking ya, jaringan ya, baik kerjasama antar daerah di Indonesia maupun dengan pihak-pihak yang ada di luar negeri. Karena memang masing-masing daerah pasti punya kelemahan, kekurangan, dan kelebihan ya. Nah, atas kekurangan-kekurangan itu mungkin kita juga berusaha untuk dikerjasamakan. Nah, mungkin juga nanti kita arahkan kalau memang nanti masalah river ini sangat menunjang ya untuk dikerjasamakan, itu sangat terbuka sekali untuk kita kerjasamakan.
Dari Guangzhou, China, Petrus Rizky melaporkan untuk VOA Washington.
Anda masih menyimak The Voice of America, VOA Washington.
Kita ikuti laporan lain. Warga Malawi di ibu kota perdagangan Bantaya sudah terbiasa menggunakan air bersih. Namun, dalam 5 bulan terakhir, pasokan air bersih seringkali habis, sehingga warga terpaksa mencari air dari sumber-sumber yang tidak aman, seperti sungai dan sumur.
sementara perbaikan dilakukan di stasiun pompa utama kota. Lamek Messina melaporkan dari Blantyre, di mana risiko penyakit karena polusi air semakin meningkat.
Di Blantyre dan sekitarnya, warga kehabisan air bersih selama 5 hari. Perempuan di Malawi bertanggung jawab melakukan pekerjaan rumah tangga, mengeluh akan risiko yang mereka hadapi ketika mengambil air dari sungai yang jauh dari lokasi pemukiman. Rhoda Milansi adalah seorang ibu rumah tangga yang punya 3 orang anak. Ia mengatakan kepada VOA, perjalanan melalui semak-semak berisiko.
You see, we have to wake up every day, 2 a.m., sometimes 1 a.m. to go and collect water.
Kami bangun setiap hari jam 2 pagi, terkadang jam 1 pagi, untuk mengambil air. Banyak risiko yang kami hadapi. Terkadang, di jalan, kami bertemu tukang sihir dan ular. Bahkan, kami pernah dikejar hyena, semacam anjing liar.
Milansi mengatakan untuk menghindari beban membawa air mandi ke rumah, perempuan cenderung mandi di sungai. Namun, ia mengatakan mereka sering diganggu anak-anak muda yang bersembunyi di balik semak-semak.
You know, these youths of today, would come there and sneak to see us naked. This has been distracting us. In fact, we went to the chief.
Anak-anak muda ini datang dan bersembunyi untuk melihat kami telanjang. Ini sangat memalukan. Kami sudah mengadu kepada kepala-kepala desa mengenai hal ini. Mereka menghukum sejumlah anak muda ini, namun mereka kadang-kadang memanjat pohon untuk mengintip perempuan tua seperti kami mandi.
Masalah air bersih ini juga mempengaruhi layanan jasa kesehatan. 3 minggu lalu, pejabat rumah sakit pusat Queen Elizabeth di Blantyre mengatakan mereka menangguhkan jadwal operasi pasien karena tiada air bersih. Aktivis kesehatan memperingatkan timbulnya wabah penyakit karena air kotor, khususnya di kawasan yang padat penduduk, jika situasinya dibiarkan begitu saja. Para pejabat jawatan air bersih Blantyre mengatakan masalah ini sebagian besar disebabkan proyek yang didanai Uni Eropa untuk memasang mesin pompa baru di Walker's Ferry, lokasi utama stasiun pompa air bersih. Priscilla Mateu adalah juru bicara jawatan air bersih Blantyre. Ia mengatakan proyek ini diharapkan bisa meningkatkan kapasitas produksi air bersih menjadi 105 ribu meter kubik per hari dari 78 ribu meter kubik saat ini.
January, that's when the projects are finishing, but for the new machines and everything else to start working proper,
Bulan Januari proyek ini akan selesai. Namun sebelum mesin-mesin baru serta perangkat lain mulai berfungsi dengan baik, kami harus menunggu hingga Maret 2015. Saat itulah kami berharap tingkat air bersih dan kapasitas produksi membaik ke tingkat yang kami harapkan.
Lembaga pemantau konsumen lokal, yaitu Asosiasi Konsumen Malawi, berencana melakukan unjuk rasa di depan kantor jawatan air bersih sampai pasokan air normal kembali. Namun jawatan itu meminta pengunjuk rasa untuk menahan diri dan berjanji akan membagikan air bersih bagi warga dengan menggunakan mobil tangki air. Kelompok hak konsumen memberi jawatan air bersih itu 2 minggu untuk memenuhi janjinya sebelum mereka meneruskan demonstrasi.
Kami sampaikan kini tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika. Korea Utara terus memiliki catatan kondisi hak asasi manusia terburuk di dunia. Wakil khusus Amerika untuk kebijakan mengenai Korea Utara, Sung Kim, baru-baru ini mengatakan kepada media internasional di Tokyo, Jepang. Kenyataan bahwa resolusi hak asasi manusia disetujui secara meyakinkan dalam Komisi Ketiga Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa merupakan cerminan jelas keprihatinan masyarakat internasional mengenai situasi di Korea Utara. Resolusi tahunan Komisi Ketiga PBB yang mengutuk keadaan hak asasi manusia di Korea Utara disetujui bulan November dengan selisih suara besar. Resolusi Komisi Ketiga PBB mengenai Korea Utara itu akan diajukan dalam pemungutan suara Sidang Paripurna Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pekan depan. Duta Besar Kim mengemukakan keprihatinan mendalam Amerika mengenai kesejahteraan rakyat Korea Utara dan buruknya kondisi HAM yang terus terjadi di Korea Utara. Duta Besar Kim mengatakan bahwa Amerika Serikat akan melakukan usaha kuat dalam menangani masalah HAM dan masalah nuklir Korea Utara. Korea Utara memikul kewajiban dan tanggung jawab internasional untuk menghentikan kegiatan-kegiatan nuklirnya. Amerika Serikat akan bekerja sama dengan mitra-mitra 6 pihaknya untuk memastikan bahwa Korea Utara memenuhi tanggung jawab dan kewajiban mereka. Ketika ditanya mengenai kapan dimulainya lagi perundingan 6 pihak, Duta Besar Kim mengatakan, kami sangat terbuka untuk mengadakan diplomasi dengan Korea Utara.
Kami ingin melakukan usaha nyata untuk mencapai denuklirisasi, tetapi sulit untuk melakukannya jika Korea Utara tidak siap untuk bekerja sama dengan kami. Dan itulah yang kami tunggu-tunggu dari Korea Utara. Demikian tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.